Check.
Virðulegi forseti, ég þakka þingmanni kærlega fyrir hans ágæta innlegg. Ákveðin samkvæmni er svona ákveðið stef í því sem er fært tala að það hefur samkvæmni milli lög ræðis og síðan kosningaréttar. Og mér langar örlítið að spurja hann hvort hann sé samkvæmni sjálfu sér það kemur að rökstunningi við þessu máli og tengjaði annað mál sem hér hefur verið hlumrað í dag. Ég nefndi það í atkvæðaskýringu við þetta mál í gær að ég teldi ég hefði samúð fyrir því að það væri stutt í stefnu. Ég hefði samúð fyrir rökum að væri erfitt að breyta, kannski ekki best á kosi að breyta kosningunum svona stemma fyrir kosningar en það væri annars en vegi þingra. Og ég hyggst vera samkvæmum sjálfum mér í því að nota þau rök ekki þungt þegar kemur til umræðum annað mál. Sem er hér úr dagsvo. En þá langum við að spurja háttvirtan þingmann. Er ekki rétt að yfirfæra þau rök sem hann hefur fært hér fyrir því að það sé óheppilegt að breyta kosningalögum með svo skömmu fyrirvara í sérstaklega ljósi þess eins og hann nefndi að máli er umdeilt og það er skipta skoðunum það hér innan þingsins. Er ekki all einboðið að þið sama gildi annað mál sem hér á að taka til umræðum á eftir það sem verið að breyta fyrirkomulagi kosninga skömmu fyrir kosningar og það augljóst að það eru skiptar skoðunum það mál og jafnvel þingflokkar klóplir.
Það svarar áttundi þingmaður Reykjavík kjöldum Snorður byggir Ármannsson, andsvari.